Archivní nahrávky Českého rozhlasu nás dnes zavedou do temného období slovenských dějin mezi roky 1939 až 1945 do Slovenské republiky, známější jako Slovenský stát. Ničím nerušený poslech vám přeje Jiří Zeman.
Archiv Plus.
Slováci po Mnichovské dohodě ze září 1938, která znamenala konec první Československé republiky, volali po autonomii a během několika dní ji také vyhlásili. Na podzim na Slovensku začala kampaň před volbami do Slovenského sněmu. Protičeské nálady se přiostřovaly a přibývalo agresivního nacionalismu.
Jeden národ, jeden vodce a jeden konečný cíl, Slovensko vo svojom zriadení. Dla svojich zásad, dla svojich zákonov spravované, aby každý Slovák cítil, že to je výraz jeho ducha, jeho presvedčenia, jeho deladia.
Takto hřímal v Bratislavě na předvolebním setkání v prosinci 38 katolický kněz Josef Tiso, předseda Hlinkovy Slovenské lidové strany. Takzvaní Luďáci byli na Slovensku hlavní politickou silou. Je třeba připomenout, že postavení Slováků v první republice nebylo takové, jaké si představovali.
Jako zmizla teraz idea falošná fikcia československého národa, jako vyrastá teraz a v povedomí, ale aj v reči a v pýtaní, jak časopisovou pravda, zjavuje sa teda tu všade národ slovenský, Slováci, a nie československý národ, nie Čechoslováci, ale i rečití Slováci sami.
V takové atmosféře Slováci na konci roku 1938 vybírali v autonomních volbách. Moc na výběr neměli, kandidátka byla jen jedna, Hlinkovy Slovenské lidové strany. Získala 98% voličů. Byly to první zmanipulované volby na totalitní způsob v Československu. Zbližování slovenských nacionalistů a německých nacistů bylo patrné už před volbami. Na chvíli se ještě vraťme do Bratislavy na mítink Luďáků pod vedením monsignora Tisa.
Velmi matěsí! Že vidím tu zhromážených pomedzi nás Slovákov i našich bratov, ktorí tu s námi storočia žijú Nemcov a ktorí... ktorí vedení takýmto žhavým nacionalizmom svojím nebeckým, pozrite, ako sa vedia pekne umiestiť medzi nami nacionalistami slovenskými. To by som chceli!
Štvaní Slováků proti Čechům zcela vyhovovalo plánům Adolfa Hitlera na konečné rozložení Československa. Přispívalo k tomu i vysílání Říšského rozhlasu z Vídně.
Tak sa môžu vrátiť domov naši hladujúci bratia, keď 350 tisíc Čechov a Židov opustí Slovensko. Preto neverte ľuďom, českým žoldošom, ktorí podlým spôsobom nás napádajú, preto, lebo chceme len to, čo chce celá Slovač, chlieb a prácu, ale nie z milosti českých mocipánov, ale z vlastnej vôle a z vlastnej sily národa. Neznesiteľný je ten fakt, že na Slovensku sa vodí dobre len Židom a Čechom, Slovákom sa vodí dobre len za cenu zrady na národe.
Pod kotel přikládal Rudolf Vávra, vůdce slovenské národní skupiny ve Velkoněmecké říši. Vláda v Praze se ještě snažila udržet Slovensko ve společném státě. V noci z 9. na 10. března 1939 vyhlásila armáda na Slovensku stané právo a někteří radikální Luďáci byli zatčeni, mezi nimi i Vojtěch Tuka nebo Šaňo Mach. Na to reagoval i Říšský rozhlas.
Dokiaľ nie je na slobodě profesor Vojtěch Tuka, rodobraný Šaňo Mach a ostatní sadoční Hlinkovci, dotiaľ na Slovensku pokoj nebude. Slovenská verejnosť necháte, že ako môže slovenská vláda pojednávať s Prahou, dotiaľ sú všetky žalárok sadoční synovia slovenského národa. Kto takto jedná, je zradcom slovenského národa a slovenskej krajiny. Kde je slovenský martýr profesor Vojtech Tuka? Kde je rodobraný Šaňo Mach? Slovensku chce jasnú odpoveď.
Na vrcholu krize se na Slovensku ještě změnila vláda. V jejím čele stál Karol Sidor, tehdejší velitel Hlinkovy gardy. To byla polovojenská organizace, kterou si Luďáci zřídili po nacistickém vzoru. Karol Sidor se ještě začátkem března 1939 snažil mírnit konflikty mezi Hlinkovci a československými ozbrojenými složkami.
Ak sa stali nepristojnosti mezi vojskom, mezi četnictvom, mezi policiou a Hlinkovou gardou, stali sa z veľkého nedorozumenia, z prílišnej horlivosti a prosím, šanujte krv, šanujte slovenské životy, o ktorých bezpečnosť, právnu istotu a krajšiu budúcnosť chceme sa ruka v ruke všetci gardisti so všetkým obyvateľstvom Slovenska statočne a svedomite postarať. Dostávam správy z Malaciek, idú správy zo Zohoru, počúvame správy aj od iných, z iných krajov, že tam sú nepokoje. Oznamujem, že Bratislava, toto hlavné mesto Slovenska, je tiché a kľudné.
Oslavnou řeč na nového předsedu vlády přednesl poslanec Pavol Čarnogurský.
Sidor za celý život nesklamal. Druhý deň dnes stojí na čele národa. Nemal teda ani času sklamať. Sidor je vodca. Sidor národ zdvihol. Nesie jeho štít vysoko. Žehná mu Andrej Hlinka. Uprené sú oči na ňho slovenských dejín. Hrdí a šťastní sme, že mu môžeme slúžiť, ale nevieme väčšej a čiernejšej zrady, ako zradiť Karola Sidora. Možno zradiť brata krvného, možno zradiť ženu, možno zradiť matku, ale nemožno zradiť Karola Sidora.
Vláda Karola Sidora trvala 4 dny. V průběhu roku 1939 byl zbaven všech funkcí a uklizen jako velvyslanec do Vatikánu. Zradit Sidora tedy pravděpodobně šlo. Hitlerovi se zbytkem Československa docházela trpělivost. Potřeboval průmysl v Čechách a na Moravě i zbraně potupené československé armády, které se mu budou hodit na Polsku a Francii. 13. března si do Berlína zavolal Josefa Tisa.
Oznamujeme, že dnes v pondelok ráno zasedalo predsedníctvo Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Bratislave. Na zasadnutí predsedníctva strany oznámil bývalý predseda slovenskej vlády dr. Jozef Tiso, že dostal úradné pozvanie od ríšského kancelára Adolfa Hitlera na návštevu, ktorá má byť v Berlíne i hneď realizovaná. Predsedníctvo strany vzalo na vedomie toto pozvanie a takisto učinila aj vláda Karola Sidora. Následkom toho dr. Jozef Tiso na poludnie prekročil hranice pri Bratislave v sprievode bratislavského nemeckého generálneho konzula, poslanca Danihela a inženiera Karmazina. Cesta doktora Jozefa Tisu do Berlína má za cieľ vyjasniť terajšiu situáciu.
Na návštěvě u Adolfa Hitlera se Josefu Tisovi situace vyjasnila dokonale. Buď okamžitě vyhlásí slovenský stát, nebo říše nebude Maďarsku bránit v případném obsazení Slovenska. To je nabídka, která se neodmítá. Další den, 14. března, Tiso svolal parlament a ten vyhlásil samostatnou Slovenskou republiku. Poslanci hlasovali jednotlivě a při hlasování povstávali. Československo je zničeno, zbývá ještě obsazení Čech a Moravy.
Jsme zmocněni vyhlásit, že situácia, ktorá bola v dopoludnejších a poludnejších hodinách dosť nejasná a napnutá, vyjasňuje sa v tomto zmere, že všetky opatrenia vojenského rázu, ktoré sa urobili na západnom Slovensku, majú za cieľ zabezpečiť poriadok a pokoj a dejú sa v súvislosti s obsadením Česka a Moravy.
O hladký průchod německých vojáků přes západní Slovensko na Moravu se postarala Hlinkova garda, které už nevelí Karol Sidor, ale radikál Alexander Mach.
Garda už před příchodem vojska do obci. Nech sa postará o to, aby prípadní a známi provokatéry boli izolovaní a tak zachoval sa zo strany obyvateľstva korektný, slušný pomer k německému vojsku, prechádzajúcemu cez slovenské obce. nemecké vojsko za svoje potreby platí markami. A to tak, že jednu marku, ako máme správy, hodnotí na 10 korun našich.
Podle mých zpráv to příliš výhodný kurz nebyl. Češi jsou na kolenou, vyvězte vlaječky.
Rýšský minister pre ľudovú osvetu a propagandu dr. Goebbels vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov do Čiech a na Moravu ozdobilo svoje domy zástavami.
Předsedou vlády v novém slovenském státě se stal vůdce ľuďáků Jozef Tiso. Slovensko je ale pouze vazalem německé říše. Jeho hospodářství, politický systém i zahraniční politika se podřizují německým zájmům.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Národ si cení svoje nejvyšší hodnoty, národnou slobodu a štátnu samostatnost. Strana bude vždy strážou týchto hodnot svojho národa a statočný Slovák národovec neochvejně vydrží na čiare slovensko-německého priateľstva, aby zachoval národu slobodu a štátnu samostatnost.
Promluvil šéf slovenského úřadu propagandy Tido Gašpar. I přes německé bezpečnostní záruky některé slovenské obce ještě na konci března zabralo Maďarsko. Velmi záhy se tedy ukázalo, za co stojí takové přátelství nacistického Německa. K německému tažení se připojili i slovenští vojáci.
Slovenská armáda utvorila německo-slovenské bratstvo v zbraní a potvrdila obetiami na spojenecký pomer s velkým německým národem. A vytrvajúc pevne v tejto tradícii, keď nadišlo krížové ťaženie proti najväčšiemu nepriateľovi ľudstva, proti židobolševizmu, ako nástroju židovských svetovládnych cieľov, bola naša armáda hneď zase medzi prvými, ktorá sa postavila po bok nemeckej brannej moci.
Slovenské vojáky čekala služba na východní fronte.
Plakát, ktorý vydal úrad propagandy k terajšiemu novému roku, predstavuje nám nášho slovenského vojaka, ktorý stojí ďaleko od domova, niekde pri Azovskom mori uprostred povestnej ruskej zimy. Text tohto obrazu hovorí nám toto. Za vlast, za nás všetkých stojí on v snehu a v mraze a stráži blaho slovenskej pospolitosti.
Ve Slovenskej republice se po nemeckém vzoru také buduje kult osobnosti vůdce.
Sú Jozefovia obľúbení. Obľúbenejší a je aj najväčšmi obľúbený. Nuž na toho najobľúbenejšieho Jozefa myslíme dnes všetci, na doktora Jozefa Tisu, nášho pána prezidenta. Veru, ani by mu nepristalo lepšie iné meno ako Jozef. Či nie je symbolicky vychovávateľom nás všetkých, celej slovenskej rodiny? Či nie je vzorom starostlivého, obozretného, múdreho, rozhľadeného, a na to všetko spravedlivého otčima musí všetko vidieť, vo všetkom spravodlivo rozhodovať.
Ze Slovenska museli odejít tisíce Čechů. Nejhorším rysem slovenského státu byl jeho postoj k židovskému obyvatelstvu. Ze všech vazalů Třetí říše bylo Slovensko k posílání Židů do koncentračních táborů nejvstřícnější. Předseda vlády Vojtěch Tuka se zavázal, že za jednoho odvezeného Žida Slovenská republika Německu zaplatí 500 hříšských marek. Deportovaných bylo asi 70 tisíc. V další archivní ukázce promluví pracovník úřadu propagandy Jan Hrušovský.
Ani v rudých bolševíkov, ani v ich čechoslováckých prisluhovačov nevidíme svojich slovanských bratov, lebo i jedni, i druhý sú iba slepým nástrojom svetového židovstva, ktoré v službách protislovanských záujmov ženie všetky slovanské národy do rovnakej záhuby.
Pro následování Židů a dalších občanů Slovenska měla na starosti Hlinková garda pod velením ministra vnitra Alexandra Macha.
A darmo sa rozčuluje pán Beneš, alebo Macháček, alebo Klementis v Londýne, že my tu nás sme ešte vždy nepovstali, že ešte vždy nevyhadzujeme mosty a železnice a budovy do vzduchu. Darmo sa rozčulujú, že nám práve preto hrozí skaza, lebo nič partizánskeho nerobíme, my sa do ničoho vohnať nedáme. Nie na Slovensku tak obmedzeného človeka, ktorý by nechápal, že akákoľvek nerozmyslenosť v prvom rade by škodila jemu samému, jeho rodine a potom celému národu.
Akce parašutistů a partizánů na slovenském území se snažil zlehčovat a popírat.
Skutočně, i tu nedaleko Bratislavy boli partizáni, a to traja dokonca. A menujú sa Alexander Turek, Ludovic Marek a Jozef Poralevský. Veľmi veselí chlapci, nešťastní. Jeden z nich, Marek, ktorý bol učňom u firmy Stavel, neviem, aká je to firma, ukradol, ako sa to vyšetrením zistilo, 7800 korún. Mal ich zaniesť do slovenskej banky. Namiesto do banky zaniesol ich svojim dvom kamarátom, potom pár dní sa zabávali a keď peniaze minuli, odišli tu kdesi na Kolibu a potom trošku ďalej a rozmýšľali, čo by robili. Mali jednu hrdzavú pištoľ, pár razy vystrelili a ľudia hovorili, že partizáni. Dnes chudáci už sedia.
Ukázka je z projevu Šaňa Macha z oslav sportovního klubu Bratislava z konce dubna roku 1944.
My tu na partizánčiť nebudeme. Dotiaľ, kým sme slobodní, kým sme samostatní, kým je naša Bratislava, naše Považie, naše Pohronie, kým je Hornát, kým je Vyhorlá, Tatry, kým sú všetky naše hory slobodné, zatiaľ na Slovensku ani povstania, ani partizánčenia nebude.
Předpověď ministrovi Machovi nevyšla. 10 000 statečných Slováků povstanou už za 4 měsíce. Slovensko proto začne obsazovat německá armáda. Povstalci vydrží vzdorovat nacistům a Hlinkově gardě do konce října. 28. vstupují vojáci slovenského státu, Wehrmachtu a jednotky SS do centra povstání Banské Bystrice. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu archivní nahrávky.
Teď v městě vidíte nejvíce jednotky německé branné moci, jednotky zbraní SS a slovenskou armádu, která městem prochází. Zde na náměstí Banskobystrickém je připravena tribuna, ozdobená vlajkami ve slovenských barvách.
Povstalci se museli stáhnout do hor, sovětská pomoc nepřišla včas. Můžeme jen spekulovat, jestli vůbec chtěla včas přijít.
Včera jsme se byli podívat na místa, kterým ustupovali partizáni. Bylo to severovýchodním směrem z Banské Bystrice. A v úseku Staré hory a Donovaly jsme viděli úplnou spoušť a úplné zničení. Tam všude partizáni zanechali veškerý svůj materiál. Tam zanechali mrtvé, tam zanechali výstroj, munici. Tam zanechali sanitní auta plně vypravená. Tam zanechali sklady prádla, sklady uniform, střeliva. Tam byla děla, množství rozbitých aut. Prostě celkem nepopsatelný obraz zničení, zmatku, ústupu.
Na mši po porážce povstání přijel do Banské Bystrice i prezident Slovenské republiky Jozef Tiso.
Rány kapitulního chrámu se otevřely a vychází z nich prezident Slovenské republiky doktor Jozef Tiso z doprovodu vrchního velitele německých branných sil na Slovensku, kterým je SS Obergruppenführer Höfle. Státní prezident Slovenské republiky doktor Jozef Tiso jde teď okolo mě do provodu ostatních pánů a kráčí do té části náměstí v Banské Bystrici, kde se bude teď konat přehlídka vojska. Tam už nastoupili čestné oddíly slovenské branné moci a zbraní SS.
Německé jednotky při honbě za partizány rozpoutají teror. Neštítí se ani hromadných vražd a vypalování vesnic. Pomáhá jim i Hlinkova garda. I přes porážku ale slovenské národní povstání začne psát poslední kapitolu slovenského státu. Na konci roku 1944 už přes Dukelský průsmyk postupují jednotky generálů Koněva a Svobody. Vánoční přání slovenského ministra obrany Štefana Haščíka se nevyplnilo.
Obrodené slovenské branné moci, rozšírenej o ozbrojené zbory štátnej bezpečnosti, všetkým jej príslušníkom doma i v cudzine, posielam svoj srdečný kamarádsky vianočný pozdrav so želaním, aby nám dobrotivý Otec Nebeský doprial víťazstvo našich zbraní a šťastný návrat vás všetkých, ktorí bojujete čestne a verne za lepšiu budúcnosť nášho drahého národa. Na stráži.
Od začátku roku 1945 ztrácí režim podporovaný německými nacisty na Slovensku pozice a jeho nejvyšší představitelé už musí vědět, že jim, jak se říká, teče do bot.
A jistě s vaším souhlasem volám, že na slovenské půdě za Slovensko po boku německého i ostatních vojaků v prvom radě má bojovat voják gardista slovenský, a preto volám zbraně do rúk vojakov, do rúk gardistov, do rúk slovenských mužov.
Burcování Alexandra Macha z 20. března 1945 v Liptovském Mikuláši je už zbytečné, stejně jako projev pracovníka úřadu propagandy Jána Hrušovského v Bratislavě.
Hovorili o oslobodění a prinášajú otrocké jarmo. Slubovali nový život a z ich zápetí kráča smrť. Porovnajte a uvažujte, akom pokoji, istote a v blahobite žili ste všetci pod ochranou slovenského štátu a ako sa vám žije pod vládou dobyvačných votrelcov, ktorí znestratili prach našej slovenskej domoviny.
1. dubna 1945 Rudá armáda osvobozuje Bratislavu. Vazalský stát Třetí říše, Slovenská republika, přestává existovat. Na závěr si ještě připomeňme konečné osudy představitelů slovenského státu, o kterých dnes byla řeč. Monsignor Josef Tiso, předseda vlády a prezident Slovenské republiky.
Jednotné vole slovenského národa, že si svůj stát slovenský chce vybudovat a ten se chce na věky udržat, aby jemu sloužil, jeho blahobytu skrýval a požehnanie naň pre vás. Jeden národ, jedna strana, jeden program, jeden cieľ, nové Slovensko.
Američané ho zatkli na útěku a vydali zpět do Československa. V dubnu 1947 byl popraven. Vojtěch Tuka, předseda vlády a ministr zahraničí, byl popraven v srpnu 1946. Šaňo Mach, ministr vnitra a velitel Hlinkovy gardy.
Ak by raz prišlo k nejakému partizánčeniu, to až potom, keď by sa stál nejaký taký nemožný zázrak, že by sem prišiel raz Beneš, alebo Klementis, alebo Macháček.
Na úteku ho zatkli Američané a vydali zpět. Z 30 let vězení si odseděl 21. Štefan Haščík, ministr obrany a vojenský velitel.
Slovenský voják, či už doma, alebo v cudine, verný svojmu národu a svojmu najvyššiemu veliteľovi, nesmie ani na chvíľku zakolísať a zapochybovať vtedy, keď osud jeho národa a slovenskej vlasti bol položený v plnej váhe na jeho plecia.
V nepřítomnosti byl odsouzen k trestu smrti. Dožil v exilu ve Spojených státech. Tido Gašpar, šéf úřadu propagandy.
Slovenská armáda utvorila Nemecko-slovenské bratstvo v zbraní a potvrdila obetiami na spojenecký pomer s veľkým nemeckým národom.
Začen roku 1945 a odsouzen na doživotí. Ve vězení strávil 13 let. Karol Sidor, předseda slovenské autonomní vlády a velitel Hlinkovy gardy. Po vyhlášení státu ho radikální ľudiaci odstavili z významných funkcí. Za války působil jako velvyslanec Slovenska ve Vatikánu.
Každý dôstojník Hlinkovej gardy je zodpovedný pred Bohom, pred ľuďmi a pred hlavným veliteľom Hlinkovej gardy za poriadok, pokoj v celom svojom obvode, v celej svojej oblasti alebo okrese.
Byl odsouzen k 20 letům vězení, dožil ale v exilu v kanadském Montrealu. To je pro dnešek vše. Děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.